Well, have a great weekend. We'll see you again.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroor jimco ah bisha juulayna waa todobo sanadka 2023. idaacadda Saaki ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena Saaki ee caalamka waxaa ka mid ah: wasiirka maaliyadda Soomaaliya oo arrimo musuqmaasuq la xiriira shaqada uga joojiyey saraakiil wasaaradda ka tirsan kuwa kalena magacaabay. waxaa kaloo dhegeysan doontaan mucaaradka Kenya oo ku baaqay bannaanbax weyn oo maanta oo Jimco ah ka dhacaya magaalada Nairobi.
Let us stay with this fight until the end.
Aan sii wadno dagaalkan ilaa dhammaadka. Waxaan ka soo horjeednaa rabshadaha. Hubka keliya ee aanu gacanta ku haysannana waa awoodda aanu u leenahay inaanu mudaaharaadno, wax qaadacno, kuna garadno.
Boycott and embark on civil disobedience.
Waxaa kalood maqli doontaan wareysi ku saabsan maalinta caalamiga ah ee afka sawaaxiliga oo maanta la xusayo. qodobadaas iyo barnaamijkii umuuraha islaamka ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa Khamiistii sheegay in dalkiisa uu doonayo daacadnimada xiriirka uu la leeyahay isbahaysiga NATO, iyadoo uu bilaabay booqasho uu ku marayo dalalka ku jira isbahaysiga ka hor shir madaxeedka midowga Yurub. Zelensky oo raadinaya in ku biirista NATO ee dalkiisa isla markaana dagaal kula jira dalka Ruushka tan iyo bishii Febraayo ee sanadkii hore ayaa sheegay in Kiev ay doonayso in martiqaad ay uga mid noqonayso ay ka hesho ururka midooda Yurub oo toddobaadka soo socda ku shiraya dalka Lithuania. wuxuu wariyaasha u sheegay inay uga baahan yihiin in daacad laga noqdo xiriirkooda, isagoo intaa ku daray in la joogo waqtigii la muujin lahaa awoodda iyo geesinimada isbahaysiga. shir madaxeedka NATO ayaa la filayaa in laga soo saaro go'aamo lagu dhisayo golaha NATO ee Ukraine, iyadoo xulufada ay Kiev siin doonaan damaanad qaad abni oo ay ku jiraan kaalmo dhaqaale iyo mid militari. Zelensky oo Khamiistii la kulmay madaxda Bulgaariya ayaa Jimcada maanta la kulmi doona ra-iisul wasaaraha Czech Republic Petr Fiala ka hor inta uusan u aanbabixin dalka Turkiga oo booqashadiisii ugu horreysay uu ku tagayo tan iyo intii Ruushka uu ku duulay dalkiisa, isagoo wadahadal la yeelan doono madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. maraakiib dagaal oo laga leeyahay dalka Shiinaha ayaa gaaray dekedda magaalada Lagos ee dalka Nigeria, arrintaas oo kor u qaaday dareenada laga qabo in Shiinaha uu doonayo inuu saldhig milatari ka samaysto gacanka muhiimka ah ee Guinea. saraakiisha Shiinaha iyo Nigeria ayaa safarkan ku macneeyey in looga gol leeyahay kor u qaadista xiriirka ammaanka ee dhinaca badda ee gobolkaas, halkaas oo marar kala duwan ay ka dhaceen falal burcad badeednimo. Shiinaha oo haddaba saldhig milatari ku leh dalka Djibouti ayaa la rumaysan yahay inuu qorsheynayo inuu saldhigyo kale samaysto. VOA da uu weydiisay saraakiisha safaaradaha Shiinaha ee Nigeria iyo Washington in Shiinaha uu doonayo in ujeedada safarkani ay la xiriirto sidii Shiinaha uu saldhig labaad uga samaysan lahaa qaaradda Afrika, ayaa labada xafiisba ay diideen inay ka falceliyaan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa iyadana lafteeda ka gaabsatay inay ka jawaabto su'aal arrintan la xiriirtay, iyagoo v o a u sheegay inaysan doonayn inay xakameeyaan cidda ay dalalka Afrika iskaashiga la samaysanayaan, hase yeeshee ay dalalka Afrika u bandhigayaan doorashooyin faa'iidooyin wata oo la xiriira nidaamkooda maamulka dowliga ah iyo nooca iskaashiga dhaqaalaha. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagiinta. Jimcaha wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a odin kaga imaaneysa Washington. Wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya cilmi ducaale ayaa shaqada ka joojiyey saraakiil uu ku jiro xisaabiyaha guud ee dowladda Maxamed Cabdiraxmaan Anas. Wasaaradda maaliyadda ayaa ka mid ah xarumaha dowladda ee ay saraakiil ka mid ahay sameeyeen ololaha musuqmaasuq ay dowladda wado. Cabdulqaadir Okey ayaa warbixintan kooban goor dhow nooga soo diray Muqdisho.
Labadii maalmood ee lasoo dhaafay, wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cilmi Nuur ayaa sameeyey magacaabiso ku meel gaar ah iyo shaaka joojin. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cilmi Nuur ayaa laba maalin ka hor wuxuu laba sargaalo ka tirsan wasaaradda u magacaabay inay maamulaan cashuuraha beriga ee wasaaradda maaliyadda hoos yimaada. Wasiirka maaliyadda ayaa labada sargaal u kala magacaabay agaasime ku-xigeen, waxaana boosan ku magacoonaa Muxyiddiin Jurus oo ka mid noqday saraakiisha loo jeediyey Aadan Masuqmaasuq oo xaraarintu ay soo gudbiyeen. Jurus ayaana hadda ku jirin gacanta dowladda Soomaaliya. Wasiirka maaliyadda ayaa sidoo kale shalay gelinkii dambe sameeyey shaqa joojin, wuxuuna shaqa joojinta ku sameeyey sargaal ka tirsan wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiyaha guud oo sheegay inuu si u hoos yimaado wasaaradda maaliyadda. Xisaabiyaha guud ee dowladda Soomaaliya oo soo magacaabeen golaha wasiirada Maxamed Cabdiraxmaan Anas ayuu shaqa jooji ku sameeyey wasiirku, wuxuuna ku eedeeyey inuu baxay fasaxla'aan iyo eedeymo kale oo lagu xusay warqad uu soo saaray wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cilmi Nuur. Sidoo kale wasiirka maaliyadda Dr. Cilmi Nuur ayaa shaqada ka joojiyey agaasimihii guud ee dakhliyada wasaaradda maaliyadda Faisal Maxamuud Haashi, isagoo ku eedeeyey isor istaag magacaabis uu sameeyey wasiirka, taasoo ahayd labadii sargaal ee loo magacaabay canshuuraha beriga, taasoo magacaabisa kadib dood xoogan ka dhalatay gudaha wasaaradda lana sheegay in howlihii wasaaradda maantii shalay istaageen oo shaqo xoogan wasaaraddu aysan ka jirin kadib muran ka dhashay arrintaas, gaar ahaanna lagu eedeeyey sargaalka hadda shaqa joojinta uu ku sameeyey wasiirku inuu arrinta ka hor yimid. Wasaaradda maaliyadda Soomaaliya waxaa saameyn ku yeeshay eeda musuqmaasuq ee la xiriira saraakiil lasoo qabtay iyo qaar baxsada, waxaana ka mid a dadka lasoo eedeeyey ka shaqeynaya wasaaradda maaliyadda agaasimi canshuuraha beriga Muxyiddiin Jurus oo hadda ka maqan gacanta dowladda, balse ka mid a saraakiisha xaraantu ay soo eedeysay. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Mas-uuliyiinta iyo taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka Kenya ayaa maanta lagu wadaa inay dalkaasi ka dhigaan dibadbaxyo ballaaran oo iga soo horjeedaan sare u kaca maciishada oo aad u kacday, iyo sidoo kale sharcigii cashuur kordhinta dalkaasi uu dhowaan saxiixay madaxweyne William Ruto. Ganacsatada Soomaalida ee suuqa Isliina waxay sheegeen in ganacsigooda uu furan yahay, balse ay taxadirayaan iyagoo wada shaqeyn ka helaya laamaha ammaanka ee Kenya. Booliska iyo laamaha ammaanka ama ammaanka caasimada ee magaalada Nairobi ayaa aada loo adkeeyey, iyadoo booliisku ay sheegeen inay ka hortegayaan mudaaharaadyo sharci darro ah. Warbixintan waxaa Nairobi kasoo diray wariyaha V O A-da Qadar Maxamuud Xareed.
Mas-uuliyiinta mucaaradka Kenya iyo taageerayaashooda ayaa maanta u ballansan inay dibadbaxyo ka dhigaan qaybo ka mid a dalka Kenya, gaar ahaana magaalada caasimada ee Nairobi, dibadbaxyadaasoo ay uga soo horjeedaan sare u kaca qiimaha miciishada waddanka. Sharciga canshuur kordhinta dalka ee uu dhowaan saxiixay madaxweyne William Ruto iyo qaabka ay dowladdiisu ay dalka ku maamulayso oo ay diidan yihiin, xubnaha mucaaradka iyo taageerayaashooda ayaana lagu wadaa inay maanta isugu yimaadaan fagaaraha degmada Kamukunji oo aada ugu dhow xaafadda Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi. Laamaha ammaanka Kenya, gaar ahaana ciidamada booliiska, ayaa diiday in dibadbaxyo la qabto. Taliyaha ciidamada booliiska magaalada Nairobi, Adamson Bungay, ayaa sheegay inaysan ogolaan doonin in la qabto dibadbaxyo sharci darro ah. Hase yeeshee, hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa sheegaya in dibadbaxyadan ay dhigayaan ay noqon doonaan mid ay uga soo horjeedaan sare u kaca sicirka nolosha dalka iyo sharciga cusub ee canshuur kordhinta ee uu madaxweynuhu u dhowaan saxiixay.
Let us stay with this fight until the end. We abhor violence.
Aan sii wadno dagaalkan ilaa dhammaadka. Waxaan ka soo horjeednaa rabshadaha, mannihin kuwa u ololeeya qalalaasaha, weligeen umaanaan ololeyn rabshadaha, umana doodi doonno hadda iyo mustaqbalkaba. Waxaan aaminsannahay sharciga iyo kala dambaynta. Hubka keliya ee aannu gacanta ku haysannana waa awoodda aannu u leenahay inaannu mudaaharaadno, wax qaadacno, kuna gadoodno.
Haddaba suuqa iyo xaafadda Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi ayaa aad ugu dhow goobta lagu wado inay dibadbaxyadu ay ka dhacaan maanta, waxaana jirta cabsi laga qabo in dibadbaxyadu ay ku soo faafi karaan suuqa xaafadda Islii. Haddaba waa sidee xaalka saaka xaafadda Islii iyo dareenka ganacsatada suuqa Islii? Cumar Ibraahim Xuseen oo ah xogeyaha ganacsatada suuqa Islii ayaan goorna ula xiriiray, wuxuuna iga waramay xaaladda xaafadda Islii iyo guud ahaan dareenka ganacsatada suuqa Islii ee ku aadan dibadbaxyadan lagu wado in maanta isbahaysiga mucaaradka iyo taageerayaashoodu ay ka dhigaan degmada Kamukunji ee magaalada Nairobi.
Mucaaradka hogaaminaya Raila Odinga waxay ku dhawaaqeen in maarta dibadbax iyo maarta dadka inay isku soo bixi doonaan, mudaharaad ballaaran ay wadanka ka samayn doonaan. Annagu ka ganacsi ahaan xaafadda Islii iyo xarunta Islii Business District Association ay maamusho, marka waxaan kala hadalnay dowladda amniga inay sugto. Waxaa laga yaabaa moogta meel u dhow Kamukunji, eriida Kamukunji, inay maarta ay soo galaan oo rabsho ka sameeyaan. Waxaan ogtahay xaafadda waxa u dhow Islaams, waxa la yiraahdo xaafad Madaare, iyo maarta qeybtaas dambe oo maarta ayaa u dhow in meelahaas dhan ay maarta iska ciidan ku filan ay keenaan, oo maarta ganacsiga iyo dadweynaha halkaas ku nool maarta ammaankooda la sugo. Taasna waa kala hadalnay. Waxaan rajeynaynaa inay maarta ammaan noqon doonto. Wixii kulli dibadbaxa markay dhacaan waad ogtahay, waxaa laga yaabaa in wax dowladaba ka xog badan inay noqdaan, waa laga yaabaa. Laakiin waxaan rajeynaynaa siday dowladda noo ballan qaaday in ammaanku uu sugnaan doono, ganacsiga caadi uu kala socon doono.
Cumar Axmed oo isna ah iskuduwaha ganacsatada suuqa Islii ayaa sidoo kale ii sheegay in ganacsatada Soomaalida aysan qayb ka ahayn dibadbaxyada ay dhigayaan isbahaysiga mucaaradka. Ganacsiga suuqa Isliina uu furan yahay maanta, lamaha ammaanka dowladda Kenyana ay la socdaan xaaladda ammaanka suuqa Islii.
Xaafadda Islii suuqa way furan yihiin insha Allah sidii caadiga ahayd. Lamaha amniguna waa diyaar, oo waxaynu xaqiijiyeen inay amniga sugayaan. Marka anagu si mudaharaadyadan iyo waxyaalaha anagu kamid ma nihin, kamana qayb galayno. Dee ganacsi iyo waxyaalahaasna isma walaha. Marka anagu ilaa xad waanu furnaanaynaa insha Allah, inkastoo jimcada shan saac dukaamaad badanaa ama moolasha badanaa la xiri doono, waan furanaha insha Allah. Haddii marka wax zaa'id hoolna kontrooli karin uu yimaado, markaasna waan arki doonaa sidaan ula shaqeyn lahayn security-ga. Laakiin xaafadda amnigeedu uu sugan yahay, booliskuna inay ilaalinayaan oo eriyooyinka dhan ay joogaan bay noo soo sheegeen. Marka anaguna waa iska fijignaanayna insha Allah, laakiin waa furnaanaa suuqu furayaan sidii caadiga ahayd. Marka wixii soo kordhan waanu la socon doonaa insha Allah.
Xoogaga mucaaradka Kenya ayaa horey u hakiyay dibadbaxyadii ay uga soo horjeedeen dowladda madaxweyne Ruto kadib markii dowladdu ay ku dhawaaqday in fursad la siiyo wadahadallada. Laakiin sida hadda muuqata, wadahadalladii u dhexeeyey dowladda madaxweyne Ruto iyo isbahaysiga mucaaradka Kenya ee uu hogaamiyo Raila Odinga ayaa ku dhammaaday natiijo la'aan. Lamana oga sida xaalka uu ku dambeyn doono. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Waxaa maanta la xusayaa maalinta ay qaramada midoobay u asteysay afka sawaaxiliga. Haddaba wariyaheena Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaa taariikhda sawaaxiliga ka wareystay Dr. Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ku takhasusay afafka.
Luqadda sawaaxiliga waxaa ku hadla dad lagu qiyaasayo 160 million oo ku nool geeska Afrika ayaa ku hadla. Waxaa kaloo jira luqadda sawaaxiligu waa luqadda shaqada rasmiga wadamo ku yaalo geeska Afrika sida Kenya, Tanzania, hata Uganda, ilaa Rwanda, ilaa Congo dhana looga hadlaa. Taas marka waxay ku tusinaysaa luqadda koowaad ee Afrika waa sawaaxiliga, luqadda labaadna waa Hausa. Wixii ka soo haray marka waxaa la dhahaa waa luqadaha Afrika oo la aaminsan yahay in la barto.
UNESCO oo kale oo qaramada midoobay u qaabilsan dhaqanka iyo afafku 7 July maanta oo kale waxay u taqaanaa maalin taariikhiga marka afafka iyo horumarkooda laga hadlayo. Marka laga soo tago UNESCO, adinku dad ahaan macalimiintiini iskuulaadkii dadkii waxbarayay dadka waxbarayay maxay idinkaga dhigan tahay gaar ahaan markaad ardayda aad maanta oo kale aad geeyaysaan dabashaadka?
Waxay keenayaan dareen inuu ruux uu dareemo luqadiisi iyo kaltarkiisi inuu dareemo. Xataa marmar waxaa laisku xiraa ruuxa meeshuu kasoo farcamay iyo luqadiisi ayaa laisku xiraa. Marka waxaa rabnaa dadka oo dhallinyarada hadda soo korayo oo luqadaha raba inay luqadaha caalamka ay dareemayaan oo qiimihiis garanayaan inay ogaadaan inay naftooda luqada ay leeyihiin, jiilalka soo socdana u dagaalamaan inay luqadoodana faransiiska ingiriiska ay la mid tahay.
Doctor Cabdisalaam, soomaalida laftirkeeda gobolka xeebaha sawaxiili waa lagada waa coast, dadka xeebaha degaa iyo ku jiraan Muqdisho, Baraawe, Kismaayo, meelo badan afka sawaxiiliga lagaga hadlo waa ay jiraan, laakiin kuma jiraan communityada sida weyn sawaxiiliga loogu qiimeeyo inay yaqaaniin. Marka si isdhexgalka bulshadu ku hirgalo, maxay soomaalida u noqon karaa sawaxiiliga?
Yasiino, ugu horeyn horta kelimada sawaaxiliga waxay ka yimaaday saaxil oo ah xeeb. Xeebna marka laga hadlayo yani Afrika guud ahaan Soomaaliya laga hadlayo, yani wadanka xeebta ladhaaba. Marka maadaama luqada sawaaxiligu ay saaxil ka yimaaday, waxay ku tusinaysaa taariikh dheer ay Soomaalidu ay sawaaxiliga iyo xiriirka leeyihiin, matalan laga bilaabo Laamu Beet ilaa iyo meesha Baraawe ilaa iyo Marka. Dad fara badan oo xiriirka sawaaxiliga iyo dadka sawaaxiliga la leh ayaa degan, oo qabaa'il isla magacaas leh oo haddaan sheegaynin ayaa jira. Haddaan sheegna dhib ma laha, waa sheegi karnaa. Matalan Baajunta, Kismaayona waa joogaan, Markana waa joogaan, Baraawe intana waa joogaan, Xaggana waa joogaan, isku magac leh waay. Marka taas waxay kutusinaysaa taariikh dheer inay xiriir la leeyihiin sawaaxiliga. Sawaaxiliguna sidiisaba asalkiisu wuxuu ka yimaaday waa isku dar luqad Afrikaanka iyo af carabi la isku daray. taasi marka waxay ku fududaynaysaa inaad sawaaxili baritaankiisa barashadiisa ay soomaalidu u fududahay.
Ugu dambeyntii, Doctor Cabdisalaam Aadan Maxamed, gobolka waqooyi bari baad ka soo jeedaa, waxaad arkaysaa dadka reer waqooyi bari weli dad badan oo sawaaxiligii aan sidiisii ama ugu hadlayn ama aan u danaynayn. Dalkuna waa dal la wada leeyahay, godo falaangu ama afafkan afrikaanka oo badani ay dal walba leeyahay. Maxaad ku boorin lahayd dadka soomaalida gobolka ka soo jeeda?
Guud ahaan luqada sawaaxiligu waa luqad aada u adag markii grammarka laga hadlayo iyo marka laga hadlayo structure. Taasi waxay keenaysaa in dad fara badan oo Kenyan gobolka waqooyi bari bismaha ay ku adag tahayba. Hadda dad siyaasiyiin ayaa la sheegay marka lakaale sawaaxiligu ku hadal inuu ku hadli karin. Marka annagana dadkaas ayaan la qabnaa. Weliba waxaa la sheegaa isdhexgalka bulshada iyo marka laga hadlayo inaga maadaama nahay pastoralist oo becshare iyo waxaasan ka shaqeynayno, waxaa la rabaa in sawaaxiliga aan barno si ay noo fududato becsharada. Marka Kenya markaa joogtana, haddii aad kibaando wadato warqadan kibaandada, haddaad sawaaxiliga ku hadlin way dhib ay leedahay. Haddaad sawaaxiliga ku hadli wayso hata markaad xafiisaa tagto dhib ay leedahay, xataa becsharada. Lidaalika waxaad maqlaysaa markay nala hadlaan Kenyanka, warya baxliyaaka ayna leeyihiin, lano waan laqbadayna luqada xogoo waa jijibinaa. Nin walbana wuu jibiya anaga keliga maa, dadaa jira hata Kenya ku nool sawaaxiliga ku hadli karinba anaka dhaanaba. Siyaasiyiinta waan kasoo sheekeeyey, dadkii becsharan kusoo, marka waxaa rabaa in jiilka saddexaad ama jiilka afraadaad socdo integration dhabaan galno luqad sawaaxiliga aan barno, luqadeena af soomaaligana aan barano, akhriska iyo qoraalka iyo akhriska. Waxaana dhibaareen marka noosannahay af sawaaxiligana wuuna dhibaa, ingiriisigana wuuna dhibaa, afkeen hooyana waan ku hadalnaa mogi ma qorno mana akhrino. Marka waa in la bilaabo xamlad labaad ama olole la dhahayo qor akhri afkaadi hooyo.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdisalaam Aadan oo u warramayey wariyaha v o eda Yaasiin Ciise Wardheere. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegeysanaysa meel kastoo aad caalamka ka sugantihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenni Umuuraha Islaamka. habeenimadii ay soo gelaysay ciidda Carafa oo ah maalin ku weyn muslimiinta caalamka, Naahil Marsuuq
wiil 17 jir ah jinsiyadda Faransiiska haysta asal ahaana kasoo jeeda Algeria iyo Morocco ayaa nin booliis ahi joogtay kadib baabuur uu watay markii ay laba askari joojiyeen. Faransiiska waxaa ku nool muslimiinta ugu badan galbeedka Yurub, laakiin muslimiinta dalkaasi ku nool dowladda iyo bulshada dalka u dhashay waxaa ka dhex aloosan isfaham waab. Barnaamijkeenna amuuraha Islaamka ayaynu ku eegeynaa haddii Ilaahay raali ka noqdo. ugu horreyn booliisku waxa ay dhacdadan ku tilmaameen mid isdifaac ah oo sharci ah, laakiin sheegashadaasi waxaa been abuur ka dhigay muuqaal laga duubay askarigii markii uu wiilka joogtay. waxaa muuqatay in aan wiilku marnaba booliiska khatar gelin, si toos ah ayuu askariguna u toogtay isagoo wiilku isku dayay inuu goobta ka baxsado. muuqaalkii ayaa lagu wadaagay baraha bulshadu ku kulanto, xaaladuna faraha ayay ka baxday. muslimiinta ku nool Faransiiska oo u diyaar garoobaya farxadda ciidda ayaa uu jawigu isu bedelay mawjad cara ah dalka oo dhan gilgishay saacada uun kadib markii uu dilku dhacay. kacdoonku waxa uu ka bilowday degmada Nanterre oo ku dhow goobta ay toogashadu u ka dhacday. haddaba dadka ka faallooda arrimaha Faransiiska iyo jaaliyadda muslimiinta ee ku nool dalkaasi ayaa aaminsan in rabshadahan ay cirka ku sii shareereen cadaalad darro soo jiitamaysay oo ay tirsanayaan muslimiinta ku nool waddankaasi. maxamed cabdulaahi axmed oo degan magaalada Baris, kana faallooda arrimaha Faransiiska, ayaa sidaasi qaba.
in cadaalad darrada ay tirsanayaan dadka muslimiinta ah waa dhibaatooyin badan oo muddo badanna soo noqnoqonayay, khaasatan waddanka Faransiiska. laakiin aan bal u kala qaadno laba qaybood oo midi uu saldhig ku leeyahay sharcigan dowladda Faransiisku ay soo saartay 1901 oo kala saaraya diinta iyo siyaasadda. sharcigan waxaa la dhaqan geliyey 9 December 1901, wuxuu ku dhawaaqayaa xorriyadda damiirka, waxa uu damaanad qaadayaa cibaadada xorta ah, laakiin isla sharcigan waxa uu nadaaminayaa ku dhaqanka diinta ee fagaarayaasha dadweynaha. si kale haddii aan u iraahdo, qofku waxa uu muujin karaa waxa uu aaminsan yahay iyadoo la ilaalinayo xadka ixtiraamka dowladnimo, waana meeshaas meesha uu isfaham la-aantu ay ka jirto. tan labaad waa wax jira cadaalad darrada bulshada muslimka ah in ay dareemaan in laga saaray nolosha dhaqaale, bulsho iyo dhaqan. aragtiyo laga qaaday dadka Faransiiska muslimiinta ah waxay sheegayaan in ay baylahna mararka qaarkood uga faa'iideystaan saraakiisha, shaqaalaha iyo milkiilayaasha guryaha oo ay mararka qaarkood adag tahay inaad kaxaysato guri. sidoo kale waxay leeyihiin dadkaas la wareystay waxaana loo arkaa inaan nahay shisheeye khatar ku ah bulshada oo ay nola dhaqmaan si shaki ah. dareenkan ayaa kusii xoogeysanaya dhalinyarada muslimiinta ah ee ku dhashay dalka Faransiiska.
arrinka cajiibka noqday dadka mudaharaadayaasha ku lug lahaa rabshada waxaa ku jiray da'yar da'doodu 18 sano wax yar ka weyntahay waxa aanay u badnaayeen dhalinka yar 18 jir. saciid cirro oo degan magaalada Baris oo falanqeeya arrimaha Faransiiska ayaa isagu waxa uu qabaa in ay muslimiinta waddanka ku nool iyaga laftoodu ay xataa qayb ka yihiin isfahan waaga jira.
waa dad shaqa aqooyinka iyo dhibaatooyinka dalka Faransiiska inta badan ka dhaco muslimiinta qayb bay ka yihiin 40%. waxaan oran karaa jaaliyadda Islaamka ee ku nool dalka Faransiiska qayb ka ah, sababtoo ah dadka soo galootiga 80% waxay u badan yihiin Aasiya iyo Afrika, waana Islaam. waddanka waxaa ku nool jaaliyado aada u badan oo kasoo jeeda waqooyiga Afrika ee wadamadan asalkooda carabta ah sida Algeria, Morocco iyo Tunis, ayagaana hogaamiyo jaaliyadaha, masaajidada, arrimaha Islaamka ee dalka, communityada oo dhan. ayagana waxaad moodaa inta badan inay iska soocaan nidaamka imaamulka waddanka ka jiro, gaar ahaan iskuulladoodii waa gaar, shaqooyinkoodii waa gaar. yacni xagga integrationka, isdhexgalka dalka, waxaad moodaa inay aada uga xirxiran yihiin, ayagoo u sababeynaya gumaysigii Faransiiska dalalkoodii muddada badan haystay ee dadka badan ee ku dhinteen dagaaladii looga soo horjeeday dowladdii Faransiiska, ayagoo tii ku dabaqaya. ayaad moodaa dalka ayagoo ku nool inay colaad badan tusinayaan dowladdii iyo dadkii cadaanka ee dalka u dhashay, dadka soo galootigana inta badan ayaga ku daydaan ee ku daba feelan yihiin.
Rabshadahan ayay qaarkood dadka ka faallooda arrimaha Faransiisku waxay iyaguna ku sifeeyeen nooc mucaaradnimo siyaasadeed oo ay muujinayaan jiil muslimiin ah iyo dhalinyaro aan caddaan ahayn oo noloshoodu ay u arkaan inay ka liidato khayrkooda Faransiiska ah marka la eego sinaanta, helista fursadaha iyo dallacaadaha shaqooyinka. ilaa sanadkii 1919-kii 22-ka cadoon oo rabshado wato siyaabo kala duwana u bilowday ayaa ka dhacay dalkaasi Faransiiska. Badankooduna waxaa la sheegay inay asal u ahaa cunsuriyad la sheegay inay booliiska Faransiisku u ku kaceen. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. sidaas iyo jimco wanaagsan.
aad ayuu umahadsan yahay Cabdixaafid oo nala socodsiinayay Umuuraha Islaamka. markana kaalmihii heesaha iyo codadkii Axmed Naaji iyo Faadumo Qaasin iyo heestii geniyey.
adoo arka imaanka urday
amaadiga ufta doontahay
adoo arka imaanka urday adoon aragtay ehene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka ordaa inaa leysku keen arko eedan ku keene adoon aragtay ehene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka ordaa inaa leysku keen arko eedan ku keene asturnaana oo iska adkaane intaasi gayeen arwaaxiga waaye inaan asturnaana oo iska adkaane intaasi gayeen arwaaxiga waaye abbaaye adoon ku arkaa imaanka urdaaye adoon ku arkaa imaanka urdaaye adoon ku arkaa imaanka urdaaye
amaadiga ufta doontahay
adoon ku arkaa imaanka urdaaye
amaadiga ufta doontahay
codadkaasi faadumo qaasin iyo axmed naaji ayaa u dambeeyey ee heestii ama aad iga uurgudoontaa. Waxaa idaacaddii lan socodsiinaya anigoo samakaab ah, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.